Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Turpināsim darbu. Darba kārtībā ir likumprojekts grozījuma likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Edgars Putra.
Jā, kolēģi, turpinām skatīt likumprojektu iedzīvotāju ienākumu nodokļu grozījumi. 17. Priekšlikums juridiskās komisijas, juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts priekšlikumā numur 18.
Deputāti atbalsta.
18. Finanšu ministrs Dānis Vēzniecis Ozols priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Deputāti Igora Pimenova priekšlikums komisijā nav gūs atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamie Saeimas deputāti, runa ir par attaisnotajiem izdevumiem. Likumprojekts nosaka, ka attaisnotie izdevumi kopā nedrīkst pārsniegt 50% no maksātāja taksācijas gada apliekamā ienākuma lieluma un 600 eiro gada par katru personu. Manā ieskatā ar ierasināto tiek palielināts nodokļu sloks nodokļu maksātājiem, kuriem rodas izdevumi par ārstniecības un izglītības pakalpojumiem, jo kopējiem attaisnotajiem izdevumiem, tā skaita par ārstniecības un izglītības pakalpojumiem, likumprojekts pareidz, kā es tikai esmu jums nolasījis, noteikt sumāru ierobežojumu 600 eiro gadā. Man liekas, tas nav taisnīgs. Es ierosinu izslēgt no likumprojekta šo ierobežojumu un paredzēt tikai procentuālo ierobežojumu maksātāja attaisnotajiem izdevumiem. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstums?
Jā, komisijas vārdā aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 43 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
20. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Deputāta Ronalda Ražuka priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Romaldam Ražukam.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, kolēģi. Jautājuma būtība ir izmantot jau pašreiz likumdošana apstiprināto un esošo uzkrājošas dzīvības apdrošināšanas mehanizmu, arī veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 50% apmēra. Nepiekrītu, ka šis ir budžetu ietekmējošs un fiskālo deficītu radošs priekšlikums, ne, drīzāk viņam ir pozitīva ietekme. Aprēķināts, ka jā, no pašreiz esošiem uzkrājumiem gada laikā varētu būt veselībai novirzīti pa 25 miljoni eiro. Protams, vēl būtu ienākumi no iedzīvotāju ienākumu nodokļa, kurš tiek nomaksāts izmaksu laikā. Budžeto komisija bija diskusija par šo jautājumu, un tur izkristalizējās tas, ka tomēr vēl nav skaidrs tieši kādus veselības pakalpojumus drīkstētu apmaksāt, jo uzkrajoša apdrošināšana savā būtībā ir dzīvības apdrošināšana. Tāpēc droši vien logiski būtu, ka tie būtu tie veselības pakalpojumi, kuri nepieciešami, tad, kad ir reāli draudi klienta dzīvībai. Tāpēc šodien es atsaucu šo priekšlikumu ar mērķi to pilnveidot un tālāk iesniegt budžeta pakete.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Nē, tā kā deputāts ir atsaucis priekšlikumu, aicinu turpināt skatīt nākušos priekšlikumus.
Tad priekšlikums ir atsaukts?
22. Priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts priekšlikumā numur 23.
Deputāti piekrīt.
23. Finanšu ministrs Dānis Vēzniecis Ozols priekšlikums atbalstīts redakcionāli precizējot.
Deputāti piekrīt. Godātie kolēģi, Saeimas prezidijas ir saņēmis finanšu ministrs Dānis Vēzniecis Ozols iesniegumu, ar ko viņa atsauca savu priekšlikumu numur 24 izskatāmajā likumprojektā. Tātad 24. Priekšlikums ir atsaukts.
Jā, 26. atsaugs, tātad 25. Deputāti Igor Pimenov priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatis valsts deputātam Igoram Pimenovam.
Runa ir par no saimnieciskās darbības gūto aplikuma ienākumu noteikšanu. Ļoti svarīgs apstākļus. Kā noteikt ienākumu, lai pēc tam no šā ienākuma gūt iedzīvotāju ienākuma nodoklī. Ļoti svarīgs apstākļus tiem, kas nodarbojas ar uzņēmējdarbību un nosakot savu darbību, kā komerces darbību ar pilnu atbildību. Norma, kuru piedāvā valdība, īstenībā ierobežo ienākumus ar lielumu, kurš nedrīkst būt lielāks par 80% no ieņemumiem. Ko tas nozīmē? Ja ienākumi ir starpība starp ieņemumiem un izdevumiem, tas nozīmē, ka īstenībā neskatīt uz to, cik lieli zaudējumi var būt personi, kura veica saimnieciskā darbību, tik un tā, tas personas izdevumi ir aprēķināts ne vairāk kā noteiktais lielums. Un šis lielums ir 80%. Īstenībā tas nozīmē, ka efektīva iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme, kas tiks piemērota šādos gadījumos, būs lielākā nekā tā nominālā, kuru nosaka likums. Es saprotu, ka valdība un šīs nodokļu reformas autori tagad meklē pa krīpatai no visādiem likumiem, visādas aliņas un kabatiņas kaut vienu klāt centu, lai nodrošinātu tā caurumā lapīšanu, kas veidosies budžeta ieņemumos. Es labi saprotu šo problēmu, bet es vienreiz esmu jums arī to stāstījis, ka ieņemumu robā aizpildīšanu ir jāmeklē cita vietā. Nevis šeit pasliktenot patiesība konkurēt spēju tām personam, kas izgāja ar savam iniciatīvam tirgu. Es nedomāju, ka šī norma ir taisnīga. Manā skatījumā vēl vairāk tas, šī norma praktiski graus tos saimnieciskās darbības veicējus, kuriem rentabilitāte ir zemāka par 20% un vienkārši stups viņus, kur ēnas ekonomika. Un tā ir tā atgrieziniskā saite un tas efekts, kuru mēs radīsim pieņemot valdības piedāvājumu. Es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu un izslēgt no likumprojekta 8. panta 7. daļu, kura nodrošinā šo valdības piedāvājumu. Paldies!
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Jā, komisijas vārdā vēlos piebilst, ka šajos 80% griestos ir nav iekļauts tādas saimnieciskās darbības izmaksas kā darba algas, kā amortizācija, kā nekustamā īpašuma nodoklis. Darba algas un amortizācija, jebkurā gadījumā tās ir vienas no lielākām izmaksām, kas ar, teiksim, saimnieciskās darbības veicējiem veidojās. Līdz ar to šie griesti, es domāju, ka ir pieņemami, un šī gadījumā šis regulējums, kas ir paredzēts, tas ir 4% apgrozījuma nodoklis. 4% pret citām darbības formām, jebkurā gadījumā tas ir joprojām pieņemami un šiem darbības veicējiem arī panesam. Aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Debates jau bija slēgtas. Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par 25. deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 25 pret 48 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
26. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Frakcijas nosirds Latvijai priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Kolēģi, frakcijas nosirds Latvijai priekšlikums arī ir par šo pašu tēmu obligātās peļņas likmes vai normas 20% ieviešana. Un ja mēs vērtēsim, kādi nosacījumi ir visiem citiem saimnieciskās darbības veicējiem, tad nevienā citā saimnieciskās darbības formā, vai tas būtu SIA vai kāds cits kapitāla sabiedrības biznes, nepastāv šāds obligāts noteikums, ka ir jābūt 20% peļņai. Bet tas pat, bet tas, tātad šajā gadījumā ar šo likumu, ar šiem likuma grozījumiem tiek ieviesa saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem ir tās augtā vienkāršotā grāmatvedības ieņēmuma un izdevuma uzskaita. Mūsu prāti, tas pirmām kārtām nav taisnīgi, tā šāds šis biznesa veids vai šie saimnieciskās darbības veicēji tiek nostādīti nekonkurēt spējīgākā situācijā kā pārējie. Otrām kārtām, nevienā nozarē, ja mēs pavērtēsim, cik dažādas nozares pastāv, kur mēs ieraudzīsim 20% rentabilitāti, ja mēs vērtējam peļņu pret ieņēmumiem. Arī droši vien būs grūti kaut ko tādu atrast. Tāpēc mūsu priekšlikums ir šo normu izslēgt. Ja kāds iedomājās, ka tagad radīsies ļoti liels fiskālais efekts un viss sāks uzrādīt savus ieņēmumus un izdevumus tādā veidā, lai maksātu šo vēl nodokli no tās augtās 20% peļņas, nu varam mēs nebūt absolūti tik naivi. Vai, nu, protams, uzņēmē izvēlēsies citas darbības formas, vai kas būs vēl skumjāk, ja šī uzņēmē darbības forma vairs nebūs redzama legāli, vai būs redzama legāli tikai darbē. Tāpēc saicinu šādas absolūti nepamatotas, ne ekonomiski, ne fiskāli normas neieviest un saglabāt vienādus nosacījumus visiem biznesa veidiem Latvijā. Un atkal šis ir kārtējais pierādījums tam, ka valdība neizdarīja to darbu, kas viņai bija jāizdara, izanalizēt visa veida mikro, mazos un vidējos biznesus un tās juridiskās formas, kādā to var darīt, lai šo vidi sakārtotu, padarītu uzņēmējiem pieejamu, draudzīgu, pats par sevi saprotams caurskatāmu un motivējošu maksāt nodokļus. Es aicinu atbalstīt frakcijas no sirds Latvijai priekšlikumu.
Debates slēdz vai komisijas viedokli ziņotājs skaidros?
Komisijā šis priekšlikums neguva atbalstu līdzīgas argumentācijas dēļ, kā jau es par iepriekš par Igoru Pimenovu priekšlikumu teicu, jo projām ieviešot šo 80% normu nav izslēgts tas, ka šis uzņēmējs var turpināt darbu mikrouzņēmumu nodokļu režīmā vai standarta darba režīmā, un vēl joprojām es uzsveru arī to, ka joprojām tas ir 4% nodoklis par apgrozījumu, kas es uzskatu ir samērīgs. Aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 27. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 48 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
28. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Deputāti Igoru Pimenovu priekšlikums komisijā nav gūs atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Atkal par to pašu tēmu arī. Es gan negribētu atkārtoties un nosaukt visus tos argumentus, kurus mēģināja kuri mēģināja oponēt ziņotājs, bet kolēģi tomēr, manuprāt, neies tur kritiku tāds arguments, kā to nodokļu maksatāju skaits un viņa apgrozījumi ir nu tik niecīgi, ka mēs varam atļauties nu kaut vienas eiro izvilkšanas no viņu kabatam arī ievies netaisnīgus un ekonomiski ļoti pretrunīgas normas. Es uzsveru, ka gadījumā, ja būs stājusies spēkā tā norma, kuras tagad mums piedāvā valdību un kuru aizstāv Putras kungs, šī norma radīs netaisnīgu nodokļu apreķināšanas kārtību saimnieciskās darbības veicējiem, kas kārto grāmatvedību divkārša ieraksta sistēmā. Paredzot, ka pat ja saimnieciskās darbības veicējs ir strādājis ar zaudējumiem, nodoklis tik un tā ir jāmaksā no 20% no ieņemumiem. Tad vienkārši var sasities vispār zemē, bet tik un tā ir jāsamaksā un punkts. Ja nu lasies lauka no šīs darbības prom. Nedomāju, ka tas ir pareiza un saimnieciska darbība, kuru tagad mums demonstrē šīs normas autori. Paldies.
Debates slēdzu, lai ziņotājs vēlas ko piebilst.
Jā, komisija arī izskanēja konkrēti piemēri par šādiem saimnieciskās darbības veicējiem, piemēram, grāmatvežu juristi, kuri ilgstoši jau gadiem strādā ar zaudējumiem. Nu, kaut kā sabiedrībā mēs neredzam, ka šī arodu speciālisti būtu tik nabadzīgi Un, kā jau arī teicu, šajās izmaksās neiet iekšā ne amortizācija, ne darba algas, ne arī nekustamā īpašuma nodoklis. Šīs izmaksas ir ārpus šī 80% sliekšņa. Tāpēc aicinu komisijas vārdā arī neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 29. Deputātu Pimenovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 48 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
30. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskā biroja priekšlikums arī komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trīdesmit otrais frakcijas nosirds Latvijai priekšlikums komisijā nav gūs atbalsts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Kolēģi, 32. Un tālākie trīs priekšlikumi frakcijas nosirds Latvijas inicitīva ir sakojoši, ja mēs lasām darba likuma normas, tad Darba likuma 61. panta pirmā daļa nosaka, ka minimālā darba alga nedrīkst būt mazāka par valsts noteikto minimumu. Tātad faktiski minimālā darba alga ir tas mazākais ienākuma līmenis, kas cilvēkam ir jāsaņem, un mūsuprāt ir tikai taisnīgi un atbilstoši tam mērķim, kāds izvirzīs Latvijas likumos, ka arī šis neapliekamais minimums ir vienlīdzīgs ar minimālo algu. Es pieņemu, ka ir ļoti spēcīga uzreiz pretargumentācija par fiskālo ietekmi, bet mūsuprāt, ja iedzīvotāji tieši šādā līmenī saņems ienākumus, tas nozīmē, ka, protams, ka arī šie naudas līdzekļi nonāk tajā pašā ekonomiskajā apritē, kas rada citu jau ekonomisko efektu, un tajā skaitā arī pievienotās vērtības nodokļu ieņēmums daudz lielākus. Un ja mēs gribam būt taisnīgi, ka, lai cilvēkiem ir nodrošināti kaut vai minimāli izdzīvošanai nepietiekamie līdzekļi, ir tikai pamatoti ieviest šo principu, ka neapliekamais minimums ir vienāds ar minimālo algu. Un vēl šī sarežģītā iedzīvotā ienākuma nodokļu sistēma, kas tagad tiek izveidota, ir apsveicama progresivitāte, bet kāpēc vēl ir vajadzīga tik ļoti sarežģīta administrācija ieviešošos dažādos neapliekamos minimumus, neapliekamā minimuma, noteikšanu divreiz gadā absolūti visiem strādājošajiem, ja mēs parēķinām, cik daudz izmaksās kaut vai administrācijas pusē šāda sistēma. Parasti normāli ir vai no progresivitāte tiek ieviesta caur neapliekamo minimumu vai ar nodokļu likmi. Mūsuprāt būtu pamatot pieturēties pie vienas progresivitātes, tātad šīs progresivitātes mainot iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmi atkarībā no gada ienākumiem, un atstāt neapliekamo minimumu minimālās algas apmērā, tas arī tas lielums, ar ko absolūti visi varētu rēķināties, un vēlreiz pamatot, ja tu saņem minimālo algu, tu zini, kad ar nodokļiem šis tavs pats mazākais minimālais ienākuma līmenis neapliekās. Es aicinu atbalstīt frakcijas nosirds Latvijai priekšlikumus.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas viedokli paldies.
Jā, kolēģi, valdība un arī šeit likumprojektos izstrādātie priekšlikumi paredz to, ka neapliekamais minimums tiek celts pakāpeniski līdz 250 eiro. Nākamajā gadā tas ir 200 eiro, pēc tam ir 230 un 250 eiro. Šī gadījumā, no, protams, saprotam arī opozīcijas vēlmi solīt vairāk, tomēr solot vairāk arī ir fiskāla ietekme un mēs, diemžēl, šobrīd to nevaram atļauties, lai realizētu visu šo kopējo pasākumu. Tas ir sabalansēts. Un attiecīgi arī atbalstām tādā redakcijā, kā viņš ir šobrīd. Aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt, jo komisijā arī viņš nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 32. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 49 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
33. Frakcijas nosirds Latvijai priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojam, lūdzu zvanu. Balsosim par 33. Frakcijas nosirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 47 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
34. Frakcijas nosirds Latvijai priekšlikums komisijā nav gūs vairākumu atbalstu.
Deputāti, neiebilst.
35. Frakcija nosirds Latvijai, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 35. Frakcijas nosirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 46 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
36. Saeimas juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
37. Deputāta Andreja Klimenķeva priekšlikums komisijā nav gūs vairākuma atbalstu.
Deputāti neiebilst.
38. Deputāta Imanta Parādnieka priekšlikums komisijā attiecīgi atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Esmu pateicīgs kolēģiem, kuri budžeta komisijas sēdē un finanšu ministrei kopīgiem spēkiem atradām fiskāli kompensējošas pasākumus attiecībā uz alkohola akcijas palielināšanu un arī cigarešu akcijas palielināšanu, lai varētu kompensēt daļai arī šo priekšlikumu, ne tikai sabiedriskā labuma status gūšām organizācijām ziedojuma sakarā, kas bija UIN likumā, bet arī šeit, kur fiskālā ietekme gada ir 5,4 miljoni, bet arī tālāk ir pārējais noteikumi, kas ir budžeta komisijas, lai šī norma stātos spēkā ar nākamā gada 1. Jūlija. Atgādināšu, kad līdz pat 15. Gada beigām bija spēkā norma, kad atvieglojumi par nestrādājošu laulāto varēja saņemt bez jebkādiem nosacījumiem, kas pēc būtības nebija pareizi, bet vajadzēja atstāt iespēju šādu atvieglojumu saņemt par laulāto, nestrādājušu laulāto, kuram ir objektīvs pamats, kāpēc viņš varētu nestrādāt. Un šeit šie trīs kritēriji ir ielikti. Pirmais ir, ja nestrādājušais laulātais rūpējas par bērnu vecumā līdz 3 gadiem, otrs, ja rūpējas par trīs bērniem, no kuriem viens ir vismaz pirmskolas vecuma, vai arī rūpējas par 5 bērniem. Es pateicīgs esmu visiem, kuri atbalstījuši un arī atraduši kopīgi šo fiskālo telpu, lai varētu šo normu atkal iekļaut likumā. Paldies!
Debate slēdzu. Deputāti šo priekšlikumu atbalsta.
39. Deputāta Andreja Klimenķeva priekšlikums komisijā, diemžēl, no gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
40. Deputāta Jāņa Domravas priekšlikums komisijā no gūs atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātām Jānim Domravam.
Šis un līdzīgs Simanta parādnieku priekšlikums paredz noteikt, ka atvieglojumi par nepilngadīgu bērnu uzturēšanu var vienlaicīgi saņemt abu vecāku dalot atvieglojumu summu uz pusēm, ja abu vecāku rūpējas par nepilngadīgo bērnu. Šī būtība ir novērst to situāciju, ka ir summas, kas netiek izmantotas līdz galam, tikai tāpēc, ka šī atvieglojuma summa nav dalāma, par vienu bērnu. Un budžeta komisijā bija saņemts apsolījums no Finanšu ministrijas, ka šis priekšlikums tiks iestrādāts nākamā gada budžetā. Tāpēc šo priekšlikumu atsaucu un ceru, ka līdz ar jauno gadu šī norma tik tiešām stāsies spēkā un šīs atvieglojuma summas varēs vecāk dalīt uz pusēm.
Priekšlikums ir atsaukts.
Jā, par šo priekšlikumu mēs diskutēsim vēl nākamā gada budžeta skatīšanas laikā. 41. Priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Deputāta Valde Kalnozola priekšlikums komisijā nav gūs atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien vēlreiz, brāļi mās. Gribētu iesākt savu sakāmo ar vienu no vecākajām sabiedriskām organizācijas, kur mērķis ir gaismu nešana, ar vārdiem, kas ir viedi galvenajām Eiropas reliģijām, jūdīsmam, kristietībai un islamam, ar viedā lūks vārdiem. Tā ar es jums saku, lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsiet, klauvējiet, tad jums taps atvērts. Šie mani kārtējie klauvējieni un lūdzieni. Apzināmies, ka mūsu prioritāte ir labklājība.
Runājiet par priekšlikumu.
Un nav citādu iespēju, kā šo labklājību sasniegt ir tautsaimniecības attīstība. Es ļoti ceru, ka jūs esat izlasījuši to, ko jums vakar aizsūtīja pa minimālu algu. Kā arī šodien nosūtīšu, kas ir saistīts ar to, ko es šodien teicu un rakstu par nodokļiem. Būtu ļoti iepriecināts, dārgie kolēģi, ja mēs ar tādu pašu enerģiju, kā mēs radījām komisiju, klaču investigēšana vai pārbaudīšana, nākamā rudens sasaukumā radīt komisiju, kas nākta priekšlikumiem, kā mēs sekmētu savu tautsaimniecības attīstību. Un nobeigumā aicinu, kas sakot, nebalsot par šo jautājumu un lieki ir neatbalstīt šo manu priekšlikumu.
Tātad deputāts neuztur balsojumu par savu priekšlikumu. Deputāti piekrīt.
43. Deputāti Igor Pimanov priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimanovam.
Damas un kungi, mēs sakam skatīt ļoti nopietnu pantu likumprojekta grozījumi par, par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Šīs virknē priekšlikumu, gan to, kas ir iesniegti no ministra kabineta, gan to tie, kas iesniegti no Saeimas deputātiem, aiztiek vienu un to pašu tematu, proti nodokļa likmes un to piemērošana. Tieši šajā pantā ir noteiktas progresiju pamatojošas likmes, tieši šajā pantā ir noteikti uz kādiem slieksniem mainās likmes, un tieši šeit veidojas tā struktūra, tā sistēma, kas nodrošinās progresivitāti un līdz ar to arī sociālas nevienlīdzības mazināšanu valsti turpmākajos gados. Es aicinu jūs nopietni izturieties pret šim debātam, kas aiztiek tieši šo likumprojekta 16. Pantu, kura patiesība pārrakstīts pilnībā esošā likuma 15. Pants. Mans konkrēts esošais priekšlikums, ar kuru es tagad pacelis uz tribīnes, aiztiek tādu iedzienu, kā slieksnis vai pakāpienis, uz kura mainas likme. Likumprojektā, kā arī citas dalībvalstis tā darā, ir noteikti konkrēti skaitļi, uz kuriem šis te likmes mainās. Un tie divi skaitļi, kas ir tagad iesniegtie likumprojekti, ir 20 000 eiro gada un 55 000 eiro gada. Mana skatījuma būtu ekonomiski pamatoti, sapratīgi un vispār prātīgi, ja mēs aiztīsim likņu maiņu nevis ar fiksētām skaitliem, jo tomēr ekonomika attīstīsies, mums mainīsies daudz kas, un mēs vienkārši varam atpalikt no tās vajadzi, no ekonomiskas ekonomiskajā realitāte, no tiem cementētiem, fiksētiem skaitliem, kas būs palikuši likumā. Tāpēc es ierosinu papildināt 16. Panta pirmo daļu, kurā ir vispār pateikts par likmēm, kā šīs likmēs ir noteiktas atkarīgi nevis no skaitliem konkrētiem, bet no gada vidējā darba samaksas apmērā, kur savukārt tiek apreķinās, ka centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēties valstī strādājošo aizpagājušajā gada mēneša vidējais darba samaksas apmērs, kurš ir rēzinās ar koeficientu 12. Šo pašu metodoloģiju un šo pašu pamatu parametru, kurš ir paziņots centrālas statistikas pārvaldes oficiālajā paziņojumā, atcerieties, mēs izmantojam apriķinot valsts amatpersonu mēneša atalgojumu. Tas ir pārbaudīts līdzeklis, un es domāju, ka vienkārši izmantoja šo pašu šo pašu pamatu mēs varam droši izmantot, apriečinot arī gada vidējo darba samaksas apmēru un līdz ar to padarot visu šo sistēmu par ekonomiski pamatotu un elastīgāko. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu.
Debates slēdz vai ziņotājs komisijas viedokli pamatos?
Jā, komisijā mēs šo priekšlikumu skatījām un neatbalstījām. Neatbalstījām sekoši iemeslu dēļ, ja piemēram šobrīd mēs redzam, ka darba atalgojums mums valstī strauji aug, bet viņš neaug faktiski ekonomiskās izaugsmes dēļ, bet dēļ tā, ka strauji samazinās ēna ekonomika. Un šī gadījumā šis modelis tad nav faktiski atbilstošs. Un jebkurā gadījumā mums vienā, agrāk vai vēlāk, jebkurā brīdī būs jāatgriežas tāpat pie tā, lai vērtētu, vai šī brīža sliekšņa, kas ir piedāvāta reformā, un kuras mēs, par kuriem mēs šodien arī balsojam attiecīgi otrajā lasījumā, vai viņi ir atbilstoši. Tāpēc aicinu komisijas vārdā neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 43. Deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 52 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
44. Frakcijas nosirds Latvijai priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputāte Ingūnai Sudrabai.
Šī priekšlikuma būtība arī ir savā veidā par sociālo taisnīgumu un par progresīvā iedzīvotā ienākuma nodokļa piemērošanu ne tikai darba spēka no darbalgas ieņēmumiem, bet arī ienākumiem no kapitāla. Tātad mēs piedāvājam, kad arī šajā progresīvajā skalā 20, 23, 34% iekļaujās ar ienākumu no kapitāla. Šobrīd esošā likuma redakcija šo principu neparedz. Tā attiecina, ka ienākumu no kapitāla apliksies tikai ar 20% likmi. Mēs zinām, ka viena daļa ir cilvēki uzņēmēji, kuri šādā veidā saņem ienākumu. Mūsuprāt, atkal ir sociāli taisnīgi ar šo ienākumu dalīties un to šo progresivitāti attiecināt arī uz šiem ienākumiem. Tāpēc aicinu atbalstīt frakcijas no sirds Latvijai priekšlikumu, ka arī ienākumu no kapitāla, tiek piemērota ienākumu nodokļa likmes progresivitāte.
Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums sakrīt ar priekšlikumu, kuru iesniedzu es, un kurš tik skaties tālāk, tāpēc es atļaujos tūlīt jums izteikt savus argumentus. Tas sakrit ar tiem maniem slēdzieniem, kuries jau jums ziņojas, esmu iestājotos par to, lai tiktu tomēr iekļautu ar nodoklī aplikamo bāzi dividendes. Manā skatījumā tas ir ļoti svarīgi, lai būtu nodrošināts šis pasākums. Es jau dzirdēju Edgaras Putraskungā argumentu par to, ka iztenojot nodokļu reformu salīdzinājumam ar esošo efektīvo līkmi, nodokļu sloks dividenžu saņemējiem galu galā būs palielinājies. Tagad ir tas sloks 10 plus 7,5, tātad 7,5%, bet būs 20. Bet arī atcerēsimies ļoti labi, ka nodokļu attīstības pašā sakumā arī valdība iestājas par to, lai visi ienākumu veidi tiktu aplikti ar vienoto nodokli, gan algas, gan dividendes. Un tas nebija nejauši izteiks, jo patiesība prasība pēc tāda veida ekonomiski pamatota un sociāli taisnīga un acimredzamā. Un tikai zem lobitāju spiedienā šī norma bija svitrota ārā no turpmākas diskusijas. Tieši tāpēc mums izvedojas vēlreiz sako nepieciešamība meklēt kripatas saimnieciskas darba veicēju kabatās, lai vienkārši nu kaut kā aizpildītu ar ieņemumu nākamā gada budžetu. Es domāju, ka frakcijas no sirds Latvijai, kā arī mans nākamais priekšlikums, ir iesniegti tieši tajā virzienā, lai vismaz palīdzētu valdībai šo tie ieņemumu avotu atrast. Un vēl vairāk, ka tiešām dividendes ir jāpliek ne tikai ar nodokli, bet ar progresējušu nodoklī, ņemot vērā visus tos argumentus, kuru mēs vēl izteiksim tālāk. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Jā, komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Lūdzu zvanu, balsosim par 44. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 50 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
45. Deputāti Igor Pimenov priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Nav arī balsojams.
46. Deputāta Igora Pimenova priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Papildus likmēm, kuru jau nosaka ministru kabinē savus priešlikumus un skatāmajā likumprojektā, proti 20, 23 un 35,4%, es ierosinu ieviest vēl vienu likmi, kas būtu vienāda ar nulli. Šīta nulles likmē nosaka patiesībā to pašu neapliekamo minimumu, par kuru mēs visi esam pierāduši, kura mēģināja kaut kā izmantot un izmantot progresivitātes palielinājumam, tāpēc bija ieviesis diferencētais neapliekamais minimums. Progresīvā nodokļa aizstājies ar mēģinājums aizstāt progresivitāti ar neapliekamo minimuma regresiju. Es domāju, ka būtu prātīgi vienkārši izdarīt tā, ka dara dažās Eiropas Savienības dalībvalstis vienkārši nosakat konkrēto summu, kura netiek aplikta ar nodokli un to iekļaut progresijas likmju skalā. Mans priekšlikums bez tā šajā priekšlikuma, par kuru es tagad ziņoju, bez tā, ka es aicinu noteikt šitie 0% likmi, arī noteikt, ka šī likme tiek piemērota minimāla mēneša algas apmērām rezinātam ar koeficientu 12, tātad gada minimālas mēneša darba algas, nesacīti sacīt. Domāju, ka tas arī nozīmētu, ka īstenībā jebkura persona, kura saņem algu lielāko par minimālo algu, būs pārliecināta, ka ir izpildījusi visu savus pienākumus attiecībā uz valsts, ka izdarīja savus pilsonisko pienākumu un valstī vairs nav nekādu prasību pret tam. Domāju, ka tas būtu sociāli taisnīgi, pirmkārt, otrkārt, tas ievērojami palinās naudas summu zemo ienākumu saņemēju viņu kabatās, atvedīs šo naudu uzreiz tirdzniecības centros, līdz ar to veicinās pieprasījumu tirgu un palinās mūsu vietējo ražotāju motivāciju riskēt un ieguldīt savus līdzekļus savās ražošanas attīstībā. Tas būtu nopietns solis uz priekšu, lai mēģinātu nu kaut daļēji aizstāt importa preces ar valstī ražotām precēm. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdz vai ziņotājs vēlas ko piebilst?
Jā, protams, šis ir radikāls priekšlikums, kuram arī ir šī brīža redakcijā diezgan liela fiskāla ietekme. Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījis, aicinu arī deputāts neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 46. Deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 53 atturs nav priekšlikums nav atbalstīts.
47. Deputāta Igora Pimenova priekšlikums komisijā nav gūs atbalsts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Viss interesantākais tikai sakas, cenīmi kolēģi, es lūdzu jūs mazliet pagaidīt, kamēr beigsies mūsu sēdē, un mums pieņemsim liktenīgo likumprojektu paketi, kuru gaidam uz priekšā iztinošanu. Es gribētu tomēr ierosināt, saistīt jauno ieviešamo likmi 20% apmēri, nevis ar 20 000 eiro gadā, bet ar summu, kas būtu atkarīga tomēr no ekonomiski pamatotiem un aprēķinamiem parametriem, un proti ar gadā vidējos darba samaksa apmēru, kā arī ar neapliekamā, ar minimālā mēneša darba algu. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdz vai ziņotājs komisijas viedokli. Paldies.
Jā, komisija šo priekšlikumu izšķīrās neatbalstīt, aicinu arī kolēģis neatbalstīt Saeimas plenārsēdē.
Lūdzu zvanu, balsosim par 47. Deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 51 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
48. Deputāta Igora Pimenova priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Es lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu, ar kuru es rosinu piemērot 23% likmi ienākumu intervālam, kurš nav lielāks par 2 gada vidējiem darba samaksas apmēriem un 5 gada vidējiem darba samaksas apmēriem. Mūsu vēlētājiem būs izprotams par kādu, kāpēc vienkārši ir izvēlēti šie sliekšņi, kad šis intervāls nevis saistīšos ar grūti izpratamo skaitļus 200 000 un 55 tūkstoši eiro gadā. Lūdzu manu priekšlikumu atbalstu.
Debatu slēdzu, vai ziņotājs komisijas viedokli paldīs?
Jā, komisijā šo priekšlikumu izskatīja un tomēr nolēma pieturēties pie jau pirmajā lasījumā atbalstītiem sliekšņiem, neveidojot tos, kā nedaudz ir staigājošas sliekšņas, tāpēc aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 48. deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 23 pret 51 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
49. Deputāta Igora Pimenova priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Es ierosinu palielināt augstāko progresīvā iedzīvotāju ienākumā nodokļa līkmi, kura tagad ir apriķināta vienādā ar 31,4% ar skaidrāko un lielāko, kaut nevisai stipri lielāko likmi 33%. Cienījumā finanšu ministre budžeta komisijas sēdē vismaz mēģināja paskaidrot, kāpēc tieši 31,4, nevis 5 un 3, un vispār kāpēc parādījies tas lielums, godīgi teikt, nevisu sapratu. Domāju, ka arī mūsu vēlētājiem tas nebūs skaidrs. No otras puses es gribētu pievērst uzmanību tam, kā arī šī treša likme, kuru valdība drosmīgi tomēr ierosināja nodokļa reformas sagatavošanas pēdējā posmā, protams, ir atbalstāms, bet es gribētu, lai šīs solis būtu stiprāks un tajā virzienā, kuru valdība pati ir izsludinājusi, sākot reformu, proti pastiprināt sociālās nevienlīdzības mazināšanas procesu. Paldies.
Debatu slēdzu, lai ziņotājs skaidros komisijas viedokli.
Komisijā šis priekšlikums nav guvis atbalsta, aicinu arī Saeimas sanāksmē šo priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 49. Deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 51 atturas nav priekšlikums nav atbalstīts.
50. Deputāta Igora Pimenova priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
51. Frakcijas nosirds Latvijai priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 57.
Deputāti piekrīt.
52. Laimdotas straujums priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 57.
Deputāti piekrīt.
53. Deputāti Jāņa Dombravs priekšlikums komisijā nav gūs vairākumu atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Jānim Dombravam.
Šim priekšlikumam ir divas daļas. Pirmā daļa paredz atcelt samazinātās kapitāla pieauguma nodokļa likmes nerezidentiem, kuri darbojās metālūžņu nozarē un meža saimniecības nozarē. Un otra šī priekšlikuma daļa paredz samazināt nodokļu likmi ienākumiem no finanšu instrumentu pārdošana, ja to izcelsme ir Latvijas Republika. Un te tas galvenais arguments bija tas, ka šobrīd paceļot šo kapitāla pieauguma nodokli uz augšu, mēs varam samazināt tā jau mazo Baltijas valstu akciju tirgu, un arī citu fondu un citu vērtspapīru tirgu, kur vienkārši cilvēkiem zudīs motivāciju investēt naudu Latvijas vērtspapīros, tā vietā izvēloties ārvalstu vērtspapīrus, kur ir potenciāli lielāks ienesīgums un lielāks arī iespējas, ka nekādas negatīvās tendences nenotiek šajās tirgos. Budžeta komisijā tas tika diskutēts un tika minēta vairāk argumentu, kāpēc nevar šādu nosacīt nevienlīdzīgu attieksmi ieviest starp dažādiem finanšu instrumentiem. Bet man šķiet, ka tas būtu tiešām svarīgs uzdevums, ka finanšu ministrija tomēr apskatītu un rastu iespēju, kā mēs varam atrast šos tirgus aizsardzības mehānismus, pat varētu teikt tirgus veicināšanas pasākums, lai šie Latvijas finanšu instrumenti būtu daudz pievilcīgāki investoriem nekā tie ir pašlaik konkrēto priekšlikumu atsaukt.
Tad priekšlikums ir atsaukts.
Piedesmit ceturtais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
55. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
56. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā gūs atbalstu.
Deputāti atbalsta.
57. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. Finanšu ministrs Danis Reizniecis Ozols priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
59. Deputāta Igora Pimenova priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
60. Deputāta Inesa Boķa priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
61. Deputāta Inesa Boķa priekšlikums komisijā ir gūs vairākumu atbalstu.
Deputāti atbalsta.
62. Frakcijas nosies Latvijai priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Labdien, kolēģi! Ja jūs pavērojāt iedzīvotā ienākuma nodokļa normas salīdzinot ar uzņēmumu ienākuma nodokļa normām, tad jūs redzēsiet, ka uzņēmuma ienākuma nodoklī aiziet no šī nodokļa avansēšanas vai nodokļa maksāšanas avansā principa, bet tas joprojām saglabājās iedzīvotā ienākuma nodokļa likumā. Un šī norma savā laikā tika ieviesta ļoti sen 1995. gadā, kad valsts kasē bija grūtības ar valsts budžeta finansēšanu, tika meklētas visas iespējas, kādā veidā nodrošināt likviditāti, un, protams, ka ir pagājuši 22 gadi un sen ir mainījusies finanšu situācija, lai līdzekļus no iedzīvotājiem piesaistītu šādā formā. Un būtībā šī arhaiskā norma jau arī tikpat kā netiek darbināta. Mūsu priekšlikums ir atteikties no šīm arhaiskajām normām, kā principa, sakārtot likumu, un tāpēc mēs esam paredzējuši arī pārejas noteikumus, lai dotu laiku likuma sakārtošanai tādā veidā, kad vairs nav jānodarbojās ar to, ka iedzīvotājiem var prasīt maksāt iedzīvotāju ienākumu nodokli avansā. Es aicinu atbalstīt šo frakcijas nosirds Latvijai priekšlikumu.
Debates slēdzu, vai komisija skaidros savu viedokli?
Jā, komisijā šis priekšlikums nav atbalstīts, sekojošu iemeslu dēļ. Faktiski, mēs varam nonākt arī tādā situācijā, kad šie nodokļu maksātāji, kur saimnieciskā darbība ir salīdzinoši neliela, un šis maksājums ir sadalīts tomēr pa periodiem, pa daudz īsākiem periodiem, kā piemēram uzņēmuma ienākuma nodokļu maksātājiem. Tajā brīdī, kad, teiksim, gada beigās par viņu būtu jāmaksā un par visu gadu, šie uzņēmumi faktiski nevarētu šo samaksāt, un mēs iegūsim diametrāli pretēju normu, kad šie cilvēki faktiski ir nostādīti atkal diametrāli pretējā pozīcijā, respektīvi viņi ir valstī parādā. Nevis samaksājot to mazākās summās, bet regulāri viņi šo maksājumu arī attiecīgi var samaksāt. Aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 62. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 48 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
63. Deputāta Igora Pimenova priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Kolēģi, kā jūs tikai dzirdējāt, gan Ingūna Sudrabas uzrunā, gan arī pretargumentos, kuru izteicis Edgars Putrakungs, runa ir par gadījumiem, par avansa maksājumiem. Un ja uzņēmumiem, kuriem tiek tagad būs atcelti uzņēmuma ienākuma nodokļa avansa maksājumi, tomēr saimnieciskās darba veicējiem ienākuma nodokļa avansa maksājumi tiek saglabāti. Ņemot vērā tos argumentus, kuru noformulējis Putras kungs, es ierosinu tomēr saglabāt šo te nepieciešamību veikt nodokļa avansa maksājumus kā maksātāja izvēli. Un tāpēc esošajā likumprojekta normā, 18. Kur nosaka esošā likumā 18. Panta pirmo daļu, frāzi izveido aprieķinu par nodokļa avansa maksājumu lielumu, aizstāt ar frāzi var izveidot aprieķinu par nodokļa avansa maksājumu. Tas padarīs visu likumdošanu elastīgāko un taisnīgāko. Paldies. Lūdzu, atbalstīt manu priekšlikumu.
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas viedokli skaidros?
Jā, komisijā šo priekšlikumu izskatījām, pēc būtības komisija šo normu atzina par neskaidru, faktiski arī fiskālā ietekme šobrīd šim priekšlikumam un arī iepriekšējiem priekšlikumam ir 18 miljonu eiro, tāpēc arī mēs aicinām šo komisijas vārdā aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 63. Deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 27 pret 51 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
64. Deputāta Igora Pimenova priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 64. Deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27 pret 52 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
65. Frakcijas nosiets Latvijai priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 65. Frakcijas nosiets Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 49 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
66. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Nelijai Kleinbergai.
Cienījamie saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, Latvijas reģiona apvienību ir uzrunājuši vairāk pašvaldību vadītāji, un frakcija ir nākusi klajā ar iniciatīvu izstrādāt likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli normu, kas paredz garantēt pašvaldībām prognozējumus un stabilus budžeta ieņēmumus gadījumā, ja iedzīvotāju ienākumu nodokļu gada ieņēmumu bāze ir samazinājusies jebkurā veida normatīvo aktu grozījumu rezultātā, tos kompensējot pašvaldībām pilnā apmērā. Diemžēl, reālā situācija ir pierādījusi, ka nav nekā nepastāvīgāks un mainīgāks lietas mūsu valstī par nodokļu politiku. Diemžēl, nevienam nav šaubu, Par laimi nevienam nav šaubu, ka nodokļu politika un reforma ir nepieciešama, bet kā, cik kvalitatīvi un par kādu cenu tā tiks īstenot, tā šodien ir visu mūsu atbildība. Tomēr reforma nekādā ziņā nedrīkst pasliktināt novadu pašvaldību un to iedzīvotāju stāvokli. Mēs esam saņēmuši satrauktus signālus un pamatotas bažas no novadu pašvaldībām par nodokļu reformas ietekmi uz pašvaldību spēju īstenot tām deleģētās pamatfunkcijas. Ir vēlreiz jāatgādina, ka iedzīvotāju ienākumu nodoklis ir būtisks pašvaldību ieņēmumu budžeta ieņēmumu avots, kas ļauj īstenot pašvaldībām tām deleģēto funkciju izpildi. Varētu teikt, ka līdz šim ir pastāvējis trauss līdzsvars starp pašvaldību, īpaši reģionu un mazo pašvaldību budžeta ieņēmumu bāzi un spēja tām pildīt valsts noteiktās funkcijas. Tomēr viens nepārdomāts solis, viens likuma izmaiņas var šo trauslo līdzsvaru izjaukt. Un šķiet, ka šodien mēs esam pie šie līdzsvaru punkta. Paredzams, ka nodokļu reformas rezultātā pašvaldības skars pašvaldību budžeta ieņēmuma bāzes samazināšanās un būtiska pašvaldību izdevuma daļas palielināšanās kaut vai piemēram saistībā ar minimālās algas pieaugumu. Tas var izjaukt šo līdzsvaru, kas draud ar nopietnām sekām, jo virkne pašvaldību īpaši mazajos vai attālajos novados vairs nespēj pilnīt savas pamatfunkcijas. Lai arī augstākās valsts amatpersonas ir solījuši tuvāko divu gadu laikā nodrošināt pašvaldībām kompensācijas mehānismu pilnā apjomā kompensējot pašvaldībām iespējamo budžeta ieņēmumu bāzes samazināšanos, pašvaldības īpaši šiem solījumiem netic. Viņas grib garantijas, nevis solījumus. Garantijas, ko nosaka likuma spēks. Un tāpēc, kolēģi, es šodien aicinu jūs pieņemt atbildīgu un pareizu lēmumu atbalstot Latvijas reģiona apvienības priekšlikumu, balstot par ilgtermiņa stabilitāti un prognozējumību, iespēju novada pašvaldībām saņemt to budžetos plānotos līdzekļus pilnā apmērā, kas nepieciešami pašvaldību funkcijas sekmīgai nodrošināšanai. Novadu pašvaldībām, īpaši reģionos, šāda prognozējuma budžeta ieņēmuma stabilitāte ir ļoti svarīga. Paldies!
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas viedokli. Paldies!
Jā, kolēģi, kā liecina līdzinājā pieredze ar pašvaldību izlīdzināšanas fondu un līdzinājā darba gaitā pieņemtā noslēgtā vienošanās ar pašvaldību savienību un valdību, tad tas, ko ir garantējis valdība, tie ir 19,5% no visiem nodokļu ieņēmumiem. Un šis punkts ir arī paredzēts, arī nekur viņš nepazudīs, viņš arī būs apstiprināts arī pieņemot budžetu. Līdz ar to nav šobrīd bažas par budžeta ieņēmumu samazinājumu pašvaldību budžetos. Un, kā mēs redzam, pēdējos divos gados šie ieņēmumi līkumi tikai augus. Tie ir aptuveni 200 miljoni, kas ir pieauguši pašvaldību budžetos. Aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 66. Latvijas reģiona apvienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 36 atturas 12 priekšlikums nav atbalstīts.
67. Sociālā un darba lieta komisijas priekšlikums, kas komisijai ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Deputāta Andreja Klimenķeva priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrejam Klimenķevam.
Paldies. Runāsim par nepalikumu minimumu pensionāriem. Labklājības ministrija, kad pieteica šo reformu, paziņoja, ka nepalikumais minimums pensionāriem nākošu gadu būtu 300 eiro. Reāli tas dotu pensionāriem, kuri saņem 300 eiro, 15 eiro klāt. Vidēja pensijā mums latviešu ir 300 eiro, un viņu saņem 280 tūkstoši cilvēki. Tas nozīmē, ka tas būtu solis uz to, ko mēģināja panākt šai reforma, kā cilvēkiem, kur saņem ļoti maz ienākumus, būtu kompensējums.